Обода азаттык, Бишкекте саат 18. Кушуга кечиңиз менен угарман, азаттыктан кечки берүүлөрдү баштайбыз. Алдыдагы программабызда бүгүн Ош шаарынын күнү белгиленүүдө.
Раса оюндар жаңы чыгыптыр. Мен билем биз ушу шаарыбызга иман берсин, интифакы баттык болсун. Бардыгы кыргызбы, өзбекпи, орусбу, ким кандай миллет болуп келген болсо, бардыгы жакшылык тилеймин.
Баткен облусундагы 3 айылда жаштар борбору жана жамааттык бала бакча ачылды. Мындан тышкары Борбор Азия апта ичинде рубрикасын уга аласыз. Бүгүн ишемби, 5 октябрь. Прага студиясында мен Айда Касымалиева. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөрдөн мурун дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлар менен таанышып алыңыз. Жалалабаддан 12 жаран Сирияга кеткени белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка улуттук коопсуздук кызматынын Жалалабад облусундагы башкармалыгынын башчысынын орун басары Алмаз Үсөнов билдирди.
99'dan biri olsun zaten 11. 12 adam Toşin'in yürüyüşecek'e girgenin biliyoruz da sol kulağında. Rusya'ya, Turcia'ya, Cumhurş'a gittiğinde Baldir'den anın giyin. Turcia'ya barışıp anın Rusya'ya gittiğinde var.
Деди Алмаз Үсөнов, маалымат калайык облустагы Сузак районунан 11, Токтогул районунан 1 киши Орусияга жана Түркияга иштеп келебиз деп кетип, андан ары Сирияга өтүп кетишкен. Учурда жарандык согуш жүрүп жаткан Сирияда алардын эмне менен алектенип жүргөнү белгисиз. Жакында алардын айрымдары ата-энеси менен байланышып, Түркия аркылуу Кыргызстанга кайтаарын кабарлашкан. Мындан улам улуттук коопсуздук кызматынын Жалалабад облустук башкармалыгы жана облустук казыят жумуш издеп чет өлкөлөргө чыгып жаткандар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Буга чейин да Кызыл Кыяш шаарынан 7 адамдын Сирияга кеткени белгилүү болгон. Алардын айрымдары Сирияга алданып кеткенин айтып, Кыргызстанга кайтып келген болчу. Карасууда сот пара менен кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалымат кылайык, Карасуу райондук сотунун судьясы А. Чекетзы бүгүн өз иш бөлмөсүндө 20 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалды. Судья аталган райондун тургундарынын биринчи арызын оңунан чечип берем деген убада менен 40 000 сом талап кылган. Лейлектеги Абдыбешир каналы пайдаланууга берилди. Каналды пайдаланууга берүү аземине президент Алмазбек Атамбаев катышты. Бул тууралуу президенттик маалымат кызматынан кабарлашты. Райондогу 7 айылда сугат суу менен камсыз кылган бул каналды оңдоо иштери 2010-жылы башталган эле. Орусияда кыргызстандыктарды тоногон кылмыштуу топ кармалды. Орусиянын Тюмень шаарында кыргызстандык жарандарды тоногон кылмыштуу топ кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка ички иштер министрлигинин уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш башкы башкармалыгынын жетекчиси Рафик Мамбиталиев кабарлады. Анын айтымында Орусиянын жана Кыргызстандын милиция кызматкерлеринин биргелешкен операциясынын жыйынтыгында кармалган кылмыштуу топтун курамында 6 кыргызстандык жаран болгон. Алар аймактагы кыргызстандык ишкерлерге салык салып, акчаларын тоноп турган. Мындан улам Орусиядагы кыргызстандык ишкерлер бир нече жолу милицияга арыз менен кайрылган эле. Эми эл аралык кабарлардан Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Египеттеги кырдаалга тынчсызданды. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Египеттеги акыркы күндөрдөгү баш алмандыктарга байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Баш катчы мындай билдирүүнү 4 октябрда баш калаа Каирдеги бийликтен кулатылган президент Мухаммед Мурсинин тарапкерлери менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышынан соң жасады. Бул кагылышта 4 адам каза болуп, ондогондору жараат алды. Керри АКШ-дагы катчылык убактылуу көрүнүш деп билдирүү жасады. Мамлекеттик катчы Джон Керри Америкадагы мамлекеттик ишканалардын убактылуу иштебей калышы башка өлкөлөр тарабынан Вашингтондун саясий жана каржылык кыйынчылыктар менен күрөшүүдөгү алсыздыгы катары бааланууда деп билдирүү жасады. Бирок Керринин айтымында АКШ-нын каршылаштары бул өткөл саясий кырдаал экенин түшүнүшү зарыл. Джон Керри учурда Бали аралында өтүп жаткан Тынч Азия Тынч Океан кызматташуусуна кирген өлкөлөрдүн саммитинде АКШ-нын делегациясын жетектеп жүрөт. АКШ президенти Барак Обама өлкөдөгү кырдаалды жөнгө салуу максатында саммитке келе алган жок. АКШ-да мамлекеттик ишканалар 5 күндөн бери иштебей турат. Малала Юсуфзай Политковская сыйлыгынын лауреаты. Лондондо орус журналисти Анна Политковская атындагы сыйлыкты 16 жаштагы пакистандык кыз Малала Юсуфзайга тапшыруу аземи өттү. 2012-жылы Малала Юсуфзайга талиптер кол салып, аны өлтүрөбүз дешкен. Малала балдардын жана кыздардын билим алуудагы тең укуктуулугу үчүн күрөшүп келет. Сыйлыкты 104 жаштагы Николас Уинтон тапшырды. Ал нацисттик оккупация кезинде Чехословакияда жүздөгөн жөөт балдарды өлүмдөн сактап калган. Малала Юсуфзай 11 жашынан бери BBC медиа компаниясында блог жазып, Пакистандагы Сват аймагындагы балдардын турмушу тууралуу айтып берчү. Блогдо согушчандарды да сындап келген. Учурда Юсуфзай окуусун Бирмингемде улантууда, Бирмингемге ал үй бүлөсү менен дарылануу үчүн көчкөн. 2006 жылы өлтүрүлгөн Анна Политковская атындагы сыйлык 2007 жылы Reach All Women in War өкмөт уюмунун тарабынан түптөлгөн эле сыйлык согуш өтүп жаткан аймактарда адам укуктарын сактоо боюнча иш алып барган аялдарга тапшырылат. Бүгүнкү жаңылыктар ушундай, толугураак Азаттык Чекит Кейжи сайтынан окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи, кайталайм, ал эми орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи. Ал эми телефондон Азаттык Моби Чекит Азаттык Чекит Кейжи, кечиресиздер, Моби Чекит Азаттык Чекит Кейжи дарегине кирип окусаңыз болот. Эми эртеңки күндүн аба ырайы 6 октябрда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Чүйрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 31-36, Талас жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 30-35, Баткен облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 30-35, Ош жана Жалабат аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 21-36 градус жылы болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 24-29 градус жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 33-35 градус жылуу болот. Эми күндүн негизги окуяларына өтөбүз. Бүгүн 5 октябрда Ош шаарынын күнү белгиленүүдө. Калада, көчөлөрдө, парктарда, эс алуу жайларында элдер ар бири майрамдашып, маанайлары көтөрүңкү. Шаар күнүнө карата бир катар курулуш иштери да башталып, социалдык объекттердин ачылышы болду. 2010 жылы кандуу окуялардан кийин эмне өзгөрүүлөр болду? Кабарчыбыз Эрнис Нурматов кепти уламакчы.
Эс алуу жайларында, оргумаларда жана парктарда эртеден бери патриоттук ырлар жаңырып, шаарда өзгөчө бир шаң байкалат. Бардык жерде эртишкен жаш үй бүлө, небере жетелеген чоң ата, чоң энелер. Кичинекейлерин сейилдетип жүргөндөрдүн бири пенсионер Сайрагүл Сулайманова майрамдык маанайы менен бөлүштү.
Ошо майрамда элдин маанайы абдан жакшы. Айлана чөйрө таптаза, бардык жерде жаңы ачылыштар, жаңы сейил парктары, оюн шоо өткөрө турган, мына балдар ойной турган жайлар, көчөлөр таптаза, бардык жерде элдин маанайы жакшы, көтөрүңкү. Бардыгы ушу тынчтыкта, бейпилдикте майрамды, кечки майрамды тособуз деп ушу отурабыз сейилде, ушу паркта.
Эс алуучулардын дагы бири Рано Султанмуратова да келин кызын ээрчитип паркка чыккан экен.
Биз азыр күндүзү келип эле балдарым, неберелерим, келиним алып келе, бир айлантырып алып кетип атамын. Анан мына жакта ойнодук, раса оюндар жаңы чыгыптыр. Илайым, биз ушул шаарыбызга иман келсин, интифакыбаттык болсун. Бардыгы кыргызбы, өзбекпи, оруспу, ким кандай миллет болуп келген болсо, бардыгы жакшылык тилеймин.
Шаардын күнүнө карата Ошто масштабдуу делген эстакадалык көпүрөнүн капсуласы салынды.
Жакшылыктын, ынтымактын, достуктун, биримдиктин көпүрөсү болсун деген.
Навай көчөсүнө курулмакчы болуп жаткан асма көпүрө Акбуранын эки жээгин туташтыра турган чоң объекттердин бири. Борбордук базардын жанында жайгашкан бул көпүрө 400 метрдей узундукту түзмөкчү.
Бул кылымдын стройкасы. Акыркы жылдарда болуп аткан эң чоң инфраструктурный проект десек жаңылышпайбыз. Ушуну өз күчүңүз менен баштап, жолдорубузду бир разгрузка кыла турган, керек болсо бир суктана тургандай бир объект кылып бүтүрөлү деп мына белсенип турабыз. Мына биз баштаганда ушул көпүрөнү айтты, бул популизм дешти, акча табылбайт дешти, куралбайт дешти, бирок мына жыйынтыгында биз баштап атабыз.
Деди шаар мэри Мелис Мырзахматов капсула салуу аземинде. Ал ошондой эле калаа инфраструктурасынын оңдоо зарылчылыгы күн санап маанилүү болуп баратканын кошумчалады.
Орточо эсеп менен ар 2 жылда 100 миң адамга биздин шаар көбөйүп атат. Бул, конечно, урбанизация мыйзамдарына ылайык. Бүгүнкү күндө шаарда 100 миңден ашык транспорт бар. Демек биз инфраструктурабызды өзгөртүшүбүз керек, жолдорубузду кеңейтишибиз керек, шаардыктарга ыңгайлуу шарт түзүшүбүз керек.
2010 жылкы кандуу окуядан кийин шаарда бир катар социалдык объекттер жана эстеликтер курулду. Анын ичинде Манастын, Барсбек Кагандын жана Кыргыз көчө монументалдык объектлери да бар. Тургундар күн санап шаар жашарып баратканы менен көйгөйлөр дагы деле толтура экенин айтышат.
Азыркы мезгилде Ош шаарында өнүгүүлөр болуп атат, бирок ага карабастан чечилбеген маселелер аябай эле көп да. Биринчи эле ушул базарды алсак, Навай көчөсүн жапкандан кийин булар кошумча жолдорду биринчи ойлонуп, ошол жолдорду чеш керек эле. Бул жерде алар алдын ала ойлонгон эмес. Анан ошол эле жерде вокзалдарды кайсыл жерге көчүрүү азыркыга чейин так эмес. Элдин оозунда Мелис Мырзахматов шаардын мэри өзүнүн кызыкчылыгын пайдалануу үчүн өзү өнөктөш болуп келген Ош татанын базарына базарды дагы, вокзалды дагы алып баруу максат бар экен булардын.
Дейт жаш байкоочу Актилек Канатбек уулу. Актилектин пикиринче Ошто улуттар аралык мамилени калыбына келтирүү иштери да солгун жүрүп жаткандай.
Шаардык бийлик тараптанбы же жөн эле жашоочулар тараптанбы өзбек улутуна карата басынтуулар бар да. Эмне үчүн Ош шаарында ондон кийин көчөлөрдө кыргыз улутундагы жаштар жүрө алат, өзбек улутундагы жаштар жок? Айрым мэриянын жыйындарында ошол өзбек тектүү депутаттарды мындай көтөрүп чыккан маселелерин карабай коюу, же болбосо аларды басынтып коюу бар. Ошол эле май кызматкерлери өзбек айдоочуларын кармап алып, аларды акчага сындырышат да.
Канткен менен шаар күнү жылдагыдан өзгөчөлөнүп белгиленүүдө дешет жашоочулар. Парктарда спектакльдер коюлуп, көчөлөрдө сүрөт көргөзмөлөрү өткөрүлүүдө. Кечкисин болсо борбордук аянтта сахналаштырылган салтанат уюштурулушу күтүлүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кечки азаттыкты улантабыз. 1-октябрь күндөрү, 1-2 октябрь күндөрү Баткен облусундагы 3 айылда жаштар борбору жана жамааттык бала бакча ачылды. Баткендик жаштарды бекер окутуп тарбиялай турган бул билим борборлорун ачууну ЮНИСЕФ уюму жана Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчилиги колдоду. Кадам жайдагы бала бакчанын ачылышы маалында элчи Жудит Фарнвард айрым кабарчылардын суроолоруна жооп берип жатты. Маектин урунтуу жерлерин ого Зейнеп Мартбек кызы даярдады.
Бул жерде 2 күндөн бери кыдырып жүрөсүз. Кандай таасир алдыңыз?
Very positive. This is my first visit.
2 күндөн бери жагымдуу эмоция коштоп жайдары жүрөм. Айрыкча иштин жыйынтыгы көңүл көтөрдү. Буга чейин ЮНИСЕФ кызматкерлери биздин долбоор жемиштүү болгонун айтышкан. Азыр өз көзүм менен күйөө болдум. Мурда айткандай, биз күткөндөн алда канча жакшы жыйынтык берди. Британ элчилиги, эл аралык уюмдар жана жергиликтүү органдар бардык деңгээлде тыгыз иш алып барышты. Мурдараак белгилегендей, бул кызматташтыкты ишке ашырууга жергиликтүү коомчулуктун салымы зор. Биз жумшаган инвестициянын текке кетпегенин көрүп турабыз. Үзүрлүү мээнеттин жыйынтыгы азыркы бала бакча. Бул алдыда ишке кирчү 61 бала бакчанын бирөөсү гана. Алар Кыргызстандын түштүгүндөгү 3 облуста ачылмакчы. Биз бул облустарга жаштар борборун да ачып жатабыз. Мектепке чейинки окуу жайларда балдар табият роологун жөндөмдүүлүгүн жана дараметин андан ары өркүндөтүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Бул бүткүл дүйнөдө далилденген тажрыйба. Чоңдордун камкордугу, түзүп берген шарты жакшы болсо, балдардын аң сезими тез жетилет.
Children will get really good opportunities to develop their potential.
Баткенди Кыргызстанда эң кедей облус деп айтышат. Сиз бул жакка келгенде эмнени байкадыңыз? Баткен кедей бойдон кала береби же жакшы жакка өзгөрүүлөр барбы?
Албетте, аймактагы кырдаага мыкты деп баа берүү кыйын, бирок мен аймактагы өкмөттүн өкүлү, жергиликтүү бийликтин кызматкерлери менен сүйлөшүп көрүп, келечекке ишеним, үмүт барын байкадым. Биз бир пикирге келдик деп ойлойм. Ал эми туруктуу өнүгүү экономикага көз каранды эмеспи? Мен ушул жерде Британ элчилиги Кыргызстан менен кызматташууга кызыктар экенин белгилеп кетким келет. Айрыкча мамлекеттик стратегияда туруктуу өнүгүүгө басым жасалган пункттар бар болгону жүрөк жылытат. Баарынан маанилүүсү эл күжүрмөндүк жана берилгендик менен долбоорду ишке ашырды. Бул менимче эң чоң жеңиш.
Жудит айым, Британия мындай көп суммадагы акчаны Кыргызстандын түштүгүнө жумшап жатат. Бул аракеттин артында сыр барбы?
We're not just investing in the south of the country, we're increasingly spreading our
Биз өлкөнүн түштүгүнө гана инвестиция жумшаган жокпуз. Келечекте Кыргызстандын бардык аймагында ушундай иш жүргүзөбүз. Бирок айтып коюш керек, түштүктүн өзүнө таандык өзгөчөлүктөрү бар. Бул жакка жардам берүүгө бардык аракетти жумшайбыз.
Бирок анын мааниси канчалык? Ордунда эмне аласыңар?
the decision to open the embassy last year. It's a very new embassy.
Британ элчилиги Кыргызстанда өткөн жылы гана ачылды. Ошого карабай, акырындык менен өнүгүп келаткан туруктуу өлкөнү көрүп жатабыз. Биз азыр Борбордук Азиянын 5 өлкөсүндө иш алып барабыз. Бул өлкөлөр жардамга муктаж болгондуктан жардам берүүдөбүз. Биз Оогансандагы аскер күчтөрү кеткенден кийин кырдаал жакшырат деген ишенимдебиз. Ошол убакыт ичинде элдин соода жана экономикалык келечегин түптөгөнгө жардам берүүгө умтулуп жатабыз.
Бул долбоор жаштар борбору балабакчалары кыргыз өкмөтүнө улут аралык жагдайды жакшыртуу үчүн ачылса керек. Сиз бул жааттагы жаңжалдарды азайтууга дагы кандай иш аракеттерди сунушка тилеңиз?
Менин оюмча адамдар бири бири менен көбүрөөк баарлашуусу керек. Пикир алмашуу менен көп маселени чечсе болот.
Ар иште кемчилик болот эмеспи? Сиз андай нерсени байкай алдыңызбы?
I have to say no because UNICEF organized a really great program.
Мен кемчилик көргөн жокмун. Анын үстүнө UNICEF программаны кылдат түзүп, аны ишке ашыра билет. Ушундай жыйынтыкты көргөнгө башынан эле даяр болчубуз. Белге кетчү нерсе, мындай бала бакчалар, жаштар борбору көбүрөөк болушу зарыл. Андай жайларды ачууга мүмкүнчүлүк жетиштүү. UNICEF бул жаатта өз тажрыйбасы менен
бөлүшүүдө.
Сиз 2010 жылдан бери бул жердеги кырдаал өзгөргөнүн, анын жыйынтыктарын байкадыңызбы?
I've only been here 18 months, but of course this is something I discuss a lot.
Менин Кыргызстанга келгениме 18 ай эле болду. Кыргызстандык бардык өнөктөштөр менен кырдаалды жөнгө салуу жолдорун дайыма талкуулап келатабыз. Мындай кандуу окуяларды келечекте болтурбоо аракети күчтүү экенин сезип турам. Жакында эле улуттар аралык мамилелерди жөнгө сала турган атайын кеңештер түзүлдү. Мен андай кеңештин өкүлдөрү менен Ошто жолуктум. Алар мага канча жолу кандайдыр бир майда чыр-чатактарды ырбатпай токтотуп же алдын алышканын билдиришти. Ошондуктан жагдайды жөнгө салуу ниетин өкмөт гана эмес, калктын бардык катмары көргөзүүдө деп айта алам. Улуу Британияда мындай жаңжалдар жагынан тажрыйба бар. Биз аны сиздер менен бөлүшүүгө даярбыз.
Рахмат, Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Жудит Фарнвард айымдын баткенде жаздырылган маегин уктуңуздар. Даярдаган Зейнеп Мартбек кызы, сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Жалабаттан 12 жаран Сирияга кеткени белгилүү болду. Кара сууда сот пара менен кармалды. Лейлектеги Абдыбешир каналы пайдаланууга берилди. Орусияда кыргызстандыктарды тоногон кылмыштуу топ кармалды. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Египеттеги кырдаалга тынчсызданды. Джон Керри АКШдагы катчылык убактылуу көрүнүш деп билдирүү жасады. Малала Юсуфзай Политковская сыйлыгынын лауреаты болду. Программабызды улантабыз. Азыр кезекти Борбор Азия апта ичинде рубрикасына узатам. Микрофондо Жаңыл Жусупчан.
Тажикистанда президенттикке талапкерлер 200 миңден ашык шайлоочунун кол тамгасын топтой албай кыйналышууда. Казакстанда турак жайга насыя алып, аны төлөй албай калгандарды полиция кармап кетти. Укук коргоочулар түркмөн бийликтерин 10 жыл мурда кармалган оппозиция өкүлдөрү тууралуу маалымат берүүгө чакырышууда. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Борбор Азия апта ичинде программасынын жаңы санында назарыңыздарга аптанын мына ушул аймактык урунттуу темаларын сунуш этебиз. Алды менен соңку кабарлар. Казакстанда 6 миллиард долларды ысырап кылган деп айыпталган казак олигархын Франциянын соту күрөөгө бошотуудан баш тартты. Мухтар Аблязовдун адвокаты билдиргендей, Аксан-Прованс шаарынын соту бул тууралуу бейшемби күнү чечим кабыл алды. Ушул эле сот август айында ушул эле өтүнүчтү четке каккан эле. Президент Назарбаевдин оппоненти 50 жаштагы Аблязов Казакстандан 2009 жылы качкан. Ал өзүнө каршы айыптоолорду саясий чара деп эсептейт. Аблязов Францияда июль айында Украинанын талабы менен камакка алынган. Өзбекстанда бизнес шериги бар швециялык компаниянын жетекчиси иштен алынды. Өзбекстандагы шериги менен алакасы тергелип жаткан Телия Сенора. Бул тергөө компаниянын ишине кедерги болуп жаткандыктан Теро Кивисари иштен кеткендигин бейшембиде маалымдады. Телия Сонера менен шериктеш өзбекстандык Такиланд ишканасына байланыштуу швециялык тарапка паракорлук жана арам акчаны адалдоо иштери боюнча айып коюлган. Таликант президент Каримовдун кызы Гүлнара менен байланышы бар ишкана деп саналат. Назарбаев Лукашенко менен жолукту. Ушул шейшембиде Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Беларусь президент Александр Лукашенко менен Астанада сүйлөштү. Жабык өткөн сүйлөшүүдө эки тараптуу алакалар талкууланып, айрым келишимдерге кол коюлары кабарланган. Казакстан Беларусьтун ири соода шериктеринин бири деп саналат. Эки өлкө Орусия менен 2012-де бирдиктүү экономикалык мейкиндик түзүшкөн. Ташкентти бүлүккө салган кылмышкер жубайлар кармалды. Өзбекстандын баш калаасында акыркы бир жыл ичинде адамдарды өлтүрүп тоногон түгөйлөр кармалды. Тергөөчүлөрдүн айтымында 37 жаштагы Жалалидин Халилов жана анын аялы 35 жаштагы Наргиза Уразимбетова Ташкентте жана башка шаарларда жалгыз бой карларды тоноп келишкен. Жубайлар 14 кылмышты мойнуна алышты. Алар тоногон карлардын бешөө тумчугуп каза тапкан. Жубайлардын жашы жетерек кызы да кылмыш иштерине катышкан деп шектелүүдө. Бул аймактык апта кабарлары болду. Тажик шайлоосунан мигранттар четте калабы? Микрофондо Жаңыл Жусупжан Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын ушул тема менен улантабыз. Тажикистанда президенттикке талапкерлер өздөрүн колдогон 200 миңден ашык шайлоочунун кол тамгасын ушул күндөрү тапшырып бүтүрүштөрү керек. Добуш берүүгө укуктуу жарандардын тең жарымына жакыны чет жактарда жүргөнү болжолдонгон өлкөдө, бирок кол топтоо айрыкча оппозиция өкүлдөрү үчүн кыйын болуп жатат. 6 ноябрдагы шайлоодо азыркы президент эле кайра шайланаарынан күмөн санагандар Тажикистанда жокко эсе. Ошол эле убакта оппозиция өкүлдөрү шайланмак тургай талапкер болуп каттала албай кыйналышууда. Катталуу үчүн 250 миң шайлоочунун кол тамгасын келерки дүйшөмбүгө чейин тапшырып бүтүү керек. Оппозициянын бирдиктүү талапкери Аникол Бабаназарова 3 октябрга карата болгону 110 миң кол топтоду. Социал-демократиялык партияны жетектеген Рахматулла Заиров чет жактардагы мигранттардын кол тамгасын пайдалануу мүмкүн болбогондугу оппозициячыл талапкерлер үчүн айрыкча оорчулук келтирип жаткандыгын мындайча билдирди. Тажикистандагы азыркы саясий кырдаалдын алганда зарыл сандагы кол тамга топтоо мүмкүн эмес. Анткени бардык административдик каналдарды өкмөт
көзөмөлдөйт.
Оппозициянын кол тапшыруунун мөөнөтүн узартуу талабын шайлоо комиссиясы четке какты. Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси Абдыманон Додоевдин айтымында чет өлкөдөгү мигранттар кол топтоого катыша алар албашы мыйзамда такталган эмес. Ошол эле убакта, мисалы, Орусияда иштеген тажиктердин туруктуу катталган дареги жок деген шылтоо менен шайлоо комиссиясы алардын кол тамгасын кабыл алуудан баш тартууда. Оппозициянын болжолунда бүгүн Тажикистандагы шайлоого катышууга укугу бар 4 миллиондой кишинин дээрлик жарымы Орусия, Казакстан, Беларусь, Украина, Иран өңдөнгөн өлкөлөрдө жүрөт. Бул жарандар тигил же бул талапкерге кол тамгасын бере ала албай жатканы менен борбордук шайлоо комиссиясынын ырастоосунда алар ноябрдагы шайлоого катыша алышат. Президент Эмомали Рахмондун партиясы ушул жума күнү аны талапкерликке көрсөттү. Чет элдик элчилерди кабыл алып жүргөн президент өзү элдик демпартиянын жыйынына келген жок. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Ал арада Тажикистандын парламенти орус аскер базасына өлкөдө 42 жылга чейин калууга уруксат берген келишимди жактырды. Президент Рахмондун талапкерлери келишимди колдосо, айрым саясий күчтөр аны Тажикистандын алсыздыгын күбөлөйт дешти. Кененирээк Бакыт Азимканов баяндайт.
Тажикстандын парламентинин төмөнкү палатасы Орусиянын 201 аскер базасын өлкөдө жайгашуу шарттарын аныктаган келишимди бүгүн 1 октябрда жактырды. Ратификациялаган келишимдин алкагында көптөн бери жайгашкан орус аскер базасы эми Тажикстандын аймагында 2042 жылга чейин болот. Тажик парламентинин төмөнкү палатасынын спикери Шүкүржан Зухуров келишимге кол коюлгандан бери 1 убакыт аралыгында Орусияда да, Тажикстанда дагы бул келишим жөнүндө ар кандай ой пикирлер айтылганын белгиледи. Өлкөдө оппозициячыл эсептелген социал-демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Амният Абдуназаров орус аскери базасына каршылыгын билдирип, Азаттыктын тажик кызматына мындай деди.
Өзүн эгемендүү деп эсептеген ар бир мамлекет башка өлкөнүн аскерий базасын өз аймагында жайгаштырууга жол бербеш керек. Бирок Тажикистан ушунчалык алсыз, ошондуктан башка өлкөлөр өз аскер базасын жайгаштыра алат. Мен орус базасынын Тажикстанда болуусуна каршымын. Бул Тажикстандын алсыздыгын күбөлөт.
Деди Абдулназаров. Ал эми мыйзамдуулук жана адам укуктары боюнча парламенттик комитеттин төрагасы Махмадали Ватанов келишим Тажикстандын улуттук кызыкчылыгынын төпкелерин айтты. Андай болгону менен Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясынын төрагасы жана депутат Мухиддин Кабири Тажикстан суверендүү өлкө катары өзүн коргоого кудурет жетиш керек деп өзүнүн партиясынын келишим тууралуу пикирин айтты. Бирок учурда Тажикстандын андай дарамети жок. Кабири коркунучтарды жана тарыхый өнөктөштүк катнаштарды эске алуу менен бул эң жакшы чечим деп сыпаттады. Аны менен бирге Кабири мындай чечимдерди кабыл алардан мурда элдин пикирин эске алуу зарылдыгын баса белгиледи. Президентке талапкер Онихолова Назарова бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматына мындай деди.
Бул эбак эле чечилген маселе болчу. Биринчиден президенттик шайлоо жакындап келе жатат. Экинчиден НАТО аскерлерин Ооганстандан чыгарып жатат. Эгер бул келишим өлкөгө жана анын коопсуздугу үчүн кызмат кылса, бул жакшы нерсе. Бирок мен Орус базасынын жайгашуу мөөнөтү эмне үчүн 30 жылга узартылганын түшүнбөйм. Алгач эле 10 жылга эле узартса болмок,
деди Бабаназарова. Тажик президенти Эмомали Рахмон парламентке келишимди 18 сентябрда сунуш кылды. Орусиянын аскери базасынын Тажикстанда жайгаштырылуусу жана анын макамы тууралуу тажик-орус келишимге былтыр 5 октябрда орус президенти Владимир Путин жана Рахмон Душанбайда кол коюшкан. Ратификацияга ошондой эле Тажикстандын жарандарынын Орусияда жүрүү тартиби тууралуу быйыл 8 февралда Москвада кабыл алынган тажик-орус келишими сунушталган. Андан тышкары Тажикстанга Орусиядан мунай продукциясын ташып келүү жөнүндөгү 2013 жылдын 6 февралында Москвада кол коюлган тажик-орус келишими да парламентке президент Рахмон тарабынан сунушталган. Өз кезегинде Орус мамлекеттик думасынын федералдык жыйыны Орусиянын 201 аскери базасынын Тажикстанда жайгашуусун 2042 жылга чейин узарткан келишимди үстүбүздөгү жылдын 19 апрелинде жактырган. Ал эми Федерация кеңеши келишимди быйыл 27 апрелде ратификациялаган.
Бакыт Азимканов болду. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын Азаттыктан угуп жатасыздар. Түркмөнстанда мындан 10 жыл мурда камалгандан кийин дайыны чыкпай калган оппозиция өкүлдөрү боюнча эл аралык өнөктүк башталды. Бул тууралуу Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Варшавадагы адам укуктары боюнча жылдык жыйынынын мезгилинде жарыяланды. Өнөктүктүн демилгечилеринин бири орусиялык баяндамачы Аркадий Дубнов Азаттыктын түркмөн кызматына билдиргендей, айыпкерлерди бошотуу талабына Крут Accountability укуктук уюму, Орусиядагы адам укуктар институту, түркмөнстандык укук коргоочулар кошулду. Мурдагы тышкы иштер министри Борис Шыкмуратов, экс-элчи Батыр Бердиев өңдөнгөн ондогон саясий ишмер 2003 жылы мамлекеттик төңкөрүш аракети үчүн кесилген эле. Ошол эле жылы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму атайын иликтөөчү бекиткен, бирок түркмөн бийликтери ал өкүлдү өлкөгө киргизген эмес. Франциялык ал өкүл кийин сот ишинин жүрүшү, процессуалдык нормалардын сакталышы, адвокаттар кандай иштешкени тууралуу таптакыр маалымат жок экендигин жазган. Дубновтун айтымында ошол бойдон бул жаатта эч кандай өзгөрүү болгон жок.
Мир так и не узнал о подробностях событий 2-3 года.
2002-2003 жылдардагы ал окуялар тууралуу дүйнө такыр эч нерсе билбейт. Камалгандардын абалы, алардын тирүү же өлүү экени белгисиз. Алардын бирин да туугандары көргөн эмес, деди ал. Дубнов белгилегендей, түркмөн башы Сапармурат Ниязов 2006 жылы көз жумгандан кийин бул жаатта жылыш болот деген үмүт жаралган. Себеби анын ордун баскан президент Бердимухамедов Нью-Йоркто сүйлөгөндө ишке эми киришип жатам. Шыкмурадовтор тууралуу кабарым жок, бирок алардын тагдырын билүүгө аракеттенем деген. Андан берки 6 жылда эч кандай жылыш болгон эмес. Дубновтун айтымында Варшавада жарыяланган өнөктүк саясий максатты көздөбөйт. Болгону кесилгендердин абалы тууралуу маалымат алып, укук коргоочуларды өлкөгө киргизүү талабы коюлууда. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын Прагадан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Саламатта калыңыздар.
I have a dream. Азаттык радиосу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен Менин бир кыялым аттуу дил баян жана көркөм окуу боюнча сынак жарыялайт. Сынак адамдардын өңү башына, улутуна, диний ишенимине карабастан теңдикте бирге жашоого үндөгөн афро-америкалык укук коргоочу Мартин Лютер Кингдин атактуу сөзүнүн 50 жылдык мааракесине арналат.
Сиз жашаган коомдун ар түрдүүлүгү, ынтымагы, келечеги тууралуу ой бөлүшүңүз, дил баян же эссе жөнөтүңүз.
Мартин Лютер Кингдин «Менин бир кыялым» аттуу сөзүнөн үзүндүнү көркөм окуп, аудио файлды бизге салыңыз.
Материалдар 28 октябрга чейин кабыл алынат.
анын бардык шарттарын азаттык чекит кежи жана рус азаттык чекит кежи сайттарынан таба аласыз.
Эки сынактын 6 жеңүүчүсүнө Nexus планшети же чакан компьютер байгеге берилет.
Онлайн сынак тууралуу азаттык чекит кежи сайтынан окуп билиңиз.
Сынакка сөзсүз катышыңыздар. Ушуну менен азаттыктын биринчи бөлүгүн аяктайбыз. Прага студиясында мен Айда Касымалиева. Биздин толкундан четтебей туруңуздар. Бир аздан кийин программабыздын экинчи бөлүгүн өтөбүз.